Dominika, tunapokiri imani yetu huwa tunahitimisha kwa maneno yafuatayo: ufufuko wa mwili na uzima wa milele ijayo, amina. Hii ni kiri ya imani ambayo inatuhakikishia maisha baada ya kifo. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha hivi kuhusu maisha baada ya kifo: tunasadiki kwa uthabiti na pia tunatumaini kwamba kama vile Kristo alivyofufuka kweli kutoka wafu na anaishi daima, vivyo hivyo wenye haki baada ya kifo chao wataishi daima na Kristo mfufuka, naye atafufua siku ya mwisho. Hivyo msingi wa maisha ufufuko ni Kristo mfufuka. Tunaipokea zawadi hiyo ufufuko wa miili katika kuungana kwetu na maisha ya Kristo mfufuka. Yeye anapokuwa hai ndani mwetu, ndipo nasi tunakuwa hai katika yeye. Tukizama zaidi, tunaweza kupata mwanga zaidi na kuelewa ufufuko katika ufumbo la uumbaji. Mungu alimuumba mtu mzima, mwili na roho. Mwanadamu katika mwili anamiminiwa uzima wa kimungu ambao unamfanya aendelee kuungana naye. Mwili wetu huu wa kibinadamu unapokufa kwa sababu ya dhambi, ni haki kabisa kupatiwa ufufuko ili kwamba katika hali ya utukufu mbele ya Mungu uwe katika ukamilifu wake, yani mwili na roho. Kwa kifo, mtengano wa roho na mwili, mwili wa mtu uoza pindi roho yake huenda kukutana na Mungu ikingojea kuunganika na mwili uliotukuka. Mungu kwa uwezo wake mkuu atairudishia kwa hakika miili yetu uzima usioharibika na kuiunganisha na roho zetu kwa nguvu ya ufufuko wa Yesu. Wakati wa tukio la ufufuko, Kristo alitufunulia namna ambavyo miili yetu itakavyofufuka. Mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni, shikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Katika ufufuko tunafufuka na miili ile ile. Miili hii inakuwa si sawa na miili ya kidunia, bali katika hali ya utukufu, yani miili ile ambayo inakuwa katika uhalisia wake tangu wakati wa uumbaji. Ni miili ile ambayo inaipatia roho iliyo pumzi ya Mungu maskani stahiki yasiyo na mawaa yoyote. Masomo ya Dominika ya leo, hususan somo la kwanza na Injili, yanatupeleka moja kwa moja katika tafakari hiyo. Somo la kwanza linatupatia mbele yetu mfano wa wale ambao wanautambua vema uzima wa mwili tunaotarajia baada ya kifo cha mwili huu tulionao sasa, na wanaokumbatia vema bila kujali matukano, mateso, manyanyaso na makandokando mengine ya kilimwengu yanaweza kukatisha tamaa. Kwa ufupi, wanaungana na mtumishi wa Mungu Ayubu akisema: lakini mimi najua ya kuwa mteteji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini katika mwili wangu nitamwona Mungu. Huko ndiko kuichuchumilia neema ya Mungu inayofunuliwa kwetu kwa njia ya Kristo aliyeuswa huruma yake. Maana Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria kusudi awakomboe au waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wake mwanawe moyoni mwetu aliaye Aba, yani Baba. Hali hii ya kuwa wana wa Mungu, yaani pale tunapokuwa na uzima wa kimungu ndani mwetu, kunatusailisha kupokea ufufuko wa miili. Hivyo kwa huruma yake tunafanywa kuwa watoto wake katika maisha ya ufufuko. Vijana hawa saba tunaowasikia katika somo la kwanza wanatupatia nguvu na mwanga na namna ya kushinda ulimwengu ambao utuondoa katika kundi la wana wa Mungu na kuikumbatia amri ya Mungu na kuwa tayari kufa kwa ajili ya neno lake. Mienendo na mawazo ya kidunia hutuzuia kuonja na kuikumbatia huruma hii ya Mungu. Mara nyingi hujikuta tunatupilia mbali na zaidi kuwazibia wengine ambao pengine wamekwisha anza kuionja kwa sababu wamepatwa na mwanga fulani kutoka juu wasionje. Hili ndilo linalojitokeza katika somo la Injili. Masadukayo wanapingana na habari ya ufufuko wa miili, tukio ambalo ni zawadi tunayoipokea kwa sababu ya huruma ya Mungu, kwa sababu bado hawajakuwa tayari kutoka katika utu wao wa kale na kuruhusu rehema ya Mungu kufanya kazi ndani mwao. Swali la Masadukayo kwa Yesu halikulenga hasa katika kupata elimu na ufafanuzi zaidi, bali lilitaka kumjaribu Kristo na kuonesha jinsi elimu yake na utume wake ulivyo wa ovyo. Kristo anawaambia waziwazi kwamba wana wa ulimwengu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kupata ulimwengu ule na kule kufuka katika wafu hawaoi wala hawaolei, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu wa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu kama vile walivyo wana wa ufufuo. Huruma ya Mungu ndiyo inatusailisha kuhesabiwa katika ulimwengu mwingine. Huruma hii inatufanya kuwa watoto wake, na hivyo miili yetu inakuwa katika hali ya utukufu, hali ambayo haiendani na mawazo ya namna ya ulimwengu huu. Katika maisha, mmoja fanana na malaika, ikimaanisha kwamba amekuwa katika maisha ya utumishi au wanakuwa wajumbe wa Mungu. Maisha ya utukufu yanaweka kipaumbele tendo la kumrudishia Mungu utukufu wake na ustahili, yani kumtambua yeye kama Baba yetu aliyejaa wingi wa huruma na mapendo. Ufufuko wa miili ni zawadi ya uaminifu wetu katika maisha yetu ya kawaida hapa duniani, maisha ambayo yanafumbatwa katika imani thabiti katika Kristo anayesema, mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi, na kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Kristo anaendelea kuonesha ile iliyo hamu ya Mungu kwamba ni kuwa na wale walio hai na si walio wafu. Mababu tunaotajiwa katika somo la Injili wamewekwa kama kielelezo kwetu, kwani kwa maisha yao ya imani waliendelea kuwa hai kwa Mungu, na ndivyo walivyo hata leo na milele. Unabaki kuwa ni wajibu wetu kuikimbilia huruma hiyo, yani kuungana na Mungu daima huku tukitaraji kuungana naye katika maisha baada ya kifo. Kubaki waaminifu katika huruma ya Mungu kunaonekana katika uaminifu wetu na imani yetu thabiti kwa Mungu, pale tunapotekeleza yote kadiri ya mapenzi yake na si mapenzi ya wanadamu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike unatuhamasisha katika uimara huo, pamoja na kwamba tunapitia changamoto mbalimbali za kimaisha katika jamii yetu. Mtume Paulo anasema kwamba Mungu alitupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema, awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. Faraja hiyo ya Mungu ambayo inafumbwa katika tendo lake la huruma kwa wanadamu kwa njia ya Yesu Kristo ndilo linatufanya sisi kuwa watoto wake na kuungana naye milele katika utukufu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Oh,